Ja studentam zobs labos. Droši vien nekālā uz to nebūs.
Kāpēc?
Līdzīgi domā arī citi Latvijas radio uzrunātie.
Tas ir mazliet riskanti, jo tiešām nav pārliecības par viņu kvalifikāciju, bet es saprotu, ka viņiem ir jāmācās. Bet tomēr es labāk izvēlētos ārstu ar nelielu pieredzi.
Kā iemesls min arī slikto ārstēšanu un nespēju tikt galā ar sarežģītākām problēmām. Taču citi, tāpat kā Kristīne, labprāt ārstētos pie studentiem.
Ļoti pozitīvi, es domāju, ka tas būs lētāk viņiem praksē. Un es domāju, kad jau jauni taisa, tad viņiem vēl nav tā apnicība un viņi tā ļoti rūpīgi.
Kvalitatīvu darbu uzteica arī Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta terapeitiskās stomatoloģijas klīnikas vadītāja profesore Anda Brinkmane.
Bērniem arī pieaugušiem noteikti daudz vairāk patīk nekā aiziet vienkārši pie zobārsta, kur ir limitēts laiks, kur ir ātri kaut kas jāizdara, īpaši bērnu zobārstniecībā. Studenti ar bērniem var parunāt, parādīt visu, paskaidrot, pierunāt un to visu daru pieredzējuši pasniedzēju uzraudzībā, tā kā nekas slikts nevar notikt.
Ar pacientiem sāk strādāt studiju trešajā gadā. Sākumā ir vienkāršāki darbi, taisa tikai zobu higienu un liek plombas.
Pirmais pacients bija ļoti belīgi, jo izrādās, ka cilvēkiem sāp, un tur ir mēle, un tur ir siekalas.
Stāsta Natālija Šilova, zobārstniecības 4. Kursa studente. Pacientus grūtāk bija atrast tieši sākumā. Tad talkā nāca nevien draugi un radi, bet arī sociālais portāls Facebook. Studente tomēr uzsver, ka galvenais, lai pacients ir gatavs sadarboties un nebaidās, ka praktikants pieļaus kļūdu.
Principā šobrīd nodarbībās ir tā sajūta, ka tu esi vienkārši ārsts, kuram vajag nelielu palīdzību dažreiz.
Taču pasniedzējs pārbauda katru darbību un tikai pēc visa saskaņošanas ārstēšanu var turpināt.
Paņem to pacientu, pajautājam viņam, par ko viņš sūdzās, paņemam to slimību anamnēzi, tad paskatāmies, kas viņam jādara. Tad pasaucam pasniedzēju, viņš to pašu atkal pārjautā, paskatās, lai mēs visu pareizi pierakstījām. Tad apskatās, vai mēs pierakstījām arī visu zobu stāvokli pareizi. Un tad es tad pasaku, es gribu šodien ārsēt to un to zobu, un paskatot, kāpēc tieši to. Un tad pasniedzēju pasaku, ok, labi, sāc.
Studenti strādā pāros, un pasniedzējam vienlaicīgi jāuzmana vairāki pacienti. Tāpēc šīs mācību vizītes var būt ilgākas nekā profesionāla zobārsta apmeklējums. Tomēr interese ir un izveidota pat gaidītāju rinda, turpina profesora Brinkmane.
Tagad, piemēram, semestrs sāksies tikai februārī, tad tagad jau es dzirdu, ka katru dienu zvanās, un tad mēs pierakstam gaidīšanas rindā, mēs jums zvanīsim.
Kā vienu no galvenajiem iemesliem profesora min cenu, jo vizītei pie studenta ir 75% atlaide. Un pērn studenti ārstēja pat vairāk nekā 3000 pacientu.
Tie, kur nāk pie studentiem, tie jau zina, pie kā viņi nāk. Ļoti daudz ir varbūt vecākā gada gājuma cilvēki. Un viņiem patīk, ar viņiem laipni pārunājās. Apčupina.
Arī studente Natālija novērtē iespēju strādāt ar cilvēkiem, jo tieši tas sagatavo darbam pēc augstskolas.
Tādas iespējas nebūtu, mēs 5 gadus nomācītos teorētiski vai ar mulāžām kaut kādām, un tad mēs atnāktu jau kā ārsti un ar mums aizķinās, kā ar profesionālām ārstiem, bet nemākam nekomunicēt ar dzīvu cilvēku, ne ārstēt dzīvu zobu, ļoti atšķirīgs, kā īsts cilvēku zobs un plāsmas zobs.
Lai gan šobrīd pacientu pietiek, studentu kļūst vairāk, tāpēc arī jauni pacienti būs vajadzīgi. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.